Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 6. janvāra ārkārtas sesiju un ārkārtas sēdi. Un darba kārtībā mums ir viens jautājums, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministram Raimondam Vējonim. Ministra kabineta vārdā vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Rībenes kundze, lūdzu ieņemiet savu vietu, ir sākusies sēde.
Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministri, šodien mums ir balsojums par uzticības izteikšanu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra kandidātam Raimondam Vējonim. Es domāju, Vējoņa kungs nevienam īpaši priekšā nav jāstāda, ZZS vadītājs, ilgadīgs ministrs, kurš savu ministru darbu 2002. Gadā uzsāka tieši kā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Tajā laikā bija pieņemts politisks lēmums šo ministriju sadalīt, pārdalot arī citu ministriju funkcijas, izveidot atsevišķi vides ministriju un reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministriju. Pašreiz mēs zinām, tendences ir tieši pretējas uz ministriju skaita samazināšanu. Manas pirmās valdības laikā tika samazinātas divas ministrijas, tagad tiek samazināta vēl viena ministrija, attiecīgi ir atjaunota vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Par Vējoņa kungu var pateikt, ka tie cilvēki, kas ar viņu strādājuši, pazīst viņu kā profesionālu, konstruktīvu un prognozējumu kolēģi. Tāpēc aicinu Saimu atbalstīt vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra amatā Vējoņa kungu. Paldies!
Paldies! Tā kā debatēs ne... Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Labrīt, godātie kolēģi! Atļaušos paskaidrot savu pozīciju balsojumā. Jāsaka tā, ka mēs pie šī gada budžeta pieņemšanas jau skaidri paudām savu pozīciju, un budžeta debatēs arī teicām, ka mēs neatbalstam abu šo ministriju apvienošanu. Tam ir daudz iemeslu, es tos neatkārtošu, vienreiz esmu to jau teicis, bet uzskatām, ka ejot tieši šādu ceļu, kādu valdība ir gājusi, valdības vadītājs piedāvā, konkrēta rāpuma likvidācija, un arī iekšēji to mēs redzam pēc tam, tad, kad šīs ministrijas tiek savienotas, tad, protams, netiek vērtēta abu ministru ierēģi līdzvērtīgi, bet pamatā tiek samazināti bijušie rāpuma ierēģi. Mēs uzskatām, ka valdība šādā veidā parāda savu attieksmi pret reģionālās attīstības un Latvijas lauku politikas jautājumiem vispār, tātad kopumā, vai kādam varbūt patīk konceptuāli. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka Eiropas Savienības kontekstā un Eiropas Savienībā reģionālās attīstības politika ir galvenā politika. Tā ir tā, kurai veltīt visvairāk līdzekļu attīstībai. Tā ir tā politika, kurai arī mēs veltam pietiekam daudz līdzekļu Latvijā. Latvija piedāvā konkrētu risinājumu pakļaut reģionālo attīstību vidas aizsardzībai. Es gribētu teikt, ka iepriekšējā valdībā bija progress. Iepriekšējā valdībā mums nebija vides aizsardzības ministrijas, mums bija vides ministrija. Vides ministrija ir daudz plašāks jēdziens, tas nav saistīts tikai ar vides aizsardzību. Šobrīd mēs esam atgriežušies 10 gadu vecā pagātnē, kur reģionāla attīstība bija pabērns toreizējā ministrijā, un šobrīd jaunais ministrijas nosaukums jau pats par sev vien to liecina. Varētu domāt, ka reģionāla attīstība viss ir kārtībā. Nu, ja ministri likvidē, tad patiesībā problēma nav. Un acīm redzot, mēs dzīvojam laimē un labklājībā laukos. Nu, kas notiek laukos, to mēs redzam pēdējās nedēļas laikā. Valdība vakar beidzot pamodās no ziemas miega un pamanīja, ka tās problēmas ir kaut kādā veidā jārisina. Tagad ir viens izņēmums. Es gribu teikt paldies iekšlietu ministrei, kur agrāk jau bija pamanījusi šīs problēmas. Diemžēl valdības vadītājs un valdība kopumā to kaut kā nebija redzējusi. Un tas mūs satrauc tāpēc, ka mēs domājam, ka tā situācija turpināsies. Viņa jau nekur nepaliks. Ja tā valdība tiek ieprogrammēta šādā veidā, protams, arī attiecīgi jaunajam ministram būs šie tieši šāds mandāts. Un mēs esam bažīgi balsojumā par Vējoņa kungu nevis tāpēc, ka viņš būtu slikts tieši pretējs. Uzskatu, ka viņš ir pietiekami labs, ilgadējs vides ministrs. Neviens nešaubās par Vējoņa kungu kompetenci vides ministra vai vides aizsardzības ministra lomā. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies visas tās jomas, par kurām mēs runājam par lauku attīstību, par reģionu attīstību, par pašvaldību jautājumiem gal galā, tās jau pašā valdībā nav skaidrs. Līdz ar to jaunajam ministram nemaz netiek dots normāls mandāts ar šīm lietām strādāt. Ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka visi attīstības plāni, viņu izstrāde, viņu diskusija, viss ir apstājies. Apstājās jau iepriekšējā valdībā, kas strādāja no pagājušā gada, ja nemaldos marta vidus, un tajā valdībā bija skaidri redzams, ka tas, ko ir darījis Rapum, tas, kas ir darīts attīstības laukā, attīstības vīzija ideja laukā, pēc būtības valdības vadību neinteresē. Šobrīd notiek tieši tas pats tā vietā, lai pēc būtības šeit premjers lūgtu ministra kandidātu paskaidrot savu attieksmi par Latviju 2030 un citiem līdzīgiem jautājumiem, nekā tāda nav. Tā vietā valdība jau ilgu laiku piedāvā pilnīgi skaidru vīziju, ja? Un tā vīzija ir vienā vārdā nosaucama. Tur nekāda paplašinājuma nav vajadzīga. Tā vīzija saucās konsolidācija. Nav citas vīzijas šobrīd Latvijas valstī. Un tas ir slikti. Es, protams, zinu, ka Vējoņa kungs šobrīd apstiprinās, un man nebūs nevienas problēmas ar viņu, kā ar bijušo kolēģi, diskutēt tās lietas, kuras ir svarīgas man, kuras ir svarīgas Latvijas laukiem un cilvēkiem Latvijas laukos. Bet es tomēr gribētu, ka tad, ja koalīcija piedāvā Vējoņa kungu kandidatūru šim amatam, tad valdība arī formulē konkrētas pozīcijas reģionālās attīstības un pašvaldību jautājumos. Jo par vidas aizsardzību mēs nešaubamies. Tās pozīcijas ir formulētas. Neatbildēt ar jautājumu, kas turpmāk būs atbildīgs par nacionālo attīstības plānu, kas būs atbildīgs par e-pārvaldu, arī par citām lietām pašvaldību lietās. Kas būs, piemēram, kāda būs valdības pozīcijā, attiecībās budžeta samazinājumu. Vai tas skars pašvaldības, vai tas neskars pašvaldības? Es un ne tikai es, mēs to gribētu dzirdēt. Un vēl es gribu teikt, ka te nav šajā zālē visi ministri, kuri kādreiz ir bijuši reģionālas attīstības ministri. Un visu šo savu bijušo kolēģu vārdā es tomēr gribētu pateikt publiski un skaļi paldies visiem tiem ierēģiem, kas ir šajā ministrijā strādājuši, un tiem daļ no tiem, kas strādās Vējoņa kunga vadībā. Es ceru, ka Vējoņa kungs viņus novērtēs, jo tie ir tie cilvēki, kas ir radījuši vīzijas, kuras, diemžēl, Latvijas politiķu lielāko daļu konkrēti valdībā, valdības vadītāja personā līdz šim nav interesējuši. Mēs balsojumā atturēsimies, jo uzskatām, ka Vējoņa kunga apstiprināšana šajā amatā mums nedod pilnīgu pārliecību, ka valdības politika reģionālās attīstības jomā uzlabosies un mainīsies. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, kolēģi. Apsveicu ar jaunu mūsu darba cēlienu, veiksmu šajā jaunajā gadā. Un Zaļo zemnieku savienība aicina atbalstīt Raimondu Vējoni šajā amatā vairāk apsvērumu pēc. Pirmkārtām uzskatām, kad beidzot aplases noslēdzies un reģionālās attīstības jautājumi nonākuši atpakaļ ministrijā, kur viņi sākumā bija un kļūdaini tika no turienes izņemt ādā. Jāsaka, kad labi, kad ministrs būs Raimonds Vējons, varēs likvidēt un reorganizēt tās bezjēdzības, kas savā laikā teritorās reģionālās reformas rezultātā ir Latvijas laukos radušās. Skaidrs, mēs zinām, ka šī reģionāla reforma izgāzusies un ka viņa ir tikai devusi tikai vienīgas ciešanas mūsu cilvēkiem un cilvēku atvieglojumu uzņems, ka beidzot viens kārtīgs vīrs būs šīs ministrijas vadībā. Tā kā es gribu novēlēt Raimondam izturību, veselību, es arī ceru uz mūsu koalīcijas partneru atbalstu šajā jautājumā, lai mums visiem ir kopīgs darbs veiksmīgs šajā jaunajā gadā un vides un reģionāla attīstības ministrija nopietnas formējums un veidojums, kas, teiksim, šo jautājumu lok spēs savest kārtībā. Paldies jums!
Paldies, vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, godājamie deputāti, ministri prezidenti, kungs, ministri. Apvienojot divas no mūsu valstī esošajām daudzajām ministrijām nav nepareizi, ne arī nosodām rīcība. Pat otrādi, valstī ar 2 miljonu iedzīvotāju daudz un beidzot arī de facto vajadzētu saprast, ka varam atļauties tikai mazu, bet efektīgu valsts pārvaldi, kuri nekādi nevarētu asociēties ar lielāku ministru skaitu par 10, ieskaitot ministru prezidentu. Jautājuma būtība nav ministru skaitā, bet gan racionālā un efektīgā valsts funkcijas sadalībā. Tādā, lai sekmētu mērķiecīgu attīstību, savas valsts iedzīvotāju dzīves līmeņa pieaugumu, tai pašā laikā struktūrāli neieprogrammējot funkcijas sadalījumā jau iepriekš prognozējām nozaru, interešu grupu un pat teritoriju varbūtējas konflikts. Nemaz nerunājot par pastāvošo risku, nojaukt kādus gadiem veidotas progresīvas attīstības sekmējošas būves, pasperot soli atpakaļ vismaz 10 gadu garumā. Darbu uzsāk vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savā runā vēlos norādīt uz iegūmiem, kā arī uz riskiem ministrijas faktiskās darbības īstenošanā jau tuvējā nākotnē. Fakts, ka struktūrālās pārmaiņas ministrijas iekšienē vēl nav veiktas, pagaidām ir veikt tikai automātisku struktūru un funkciju nolikšanu blakus zem viena jumta, arī ministra Vējoņa jau 8 gadus ilgā pieredze būtu vērtējama ar plus zīmi, un Brigmaņkungs, es atbildu par saviem vārdiem, Vējoņkungs vienmēr ir atbalstījis administratīvu teritoriālo reformu un uzskatījis, ka tā ir nepieciešama. Tomēr neuzmanīgi soļi veicot iekšējās reformas var arī būtiski izmainīt atsevišķi, manuprāt, ļoti svarīgu funkciju veikšanu līdz pat to degradācijai. Un tomēr apvienošanās iegūma. Pirmais – administratīvās vadības samazinājums. Pat ministru biroju uzturēšana, protams, kaut ko maksā, nerunājot par grāmatvedību, iekšējiem auditiem, personāla daļa un tā tālāk. Eiropas Savienības struktūra fonda administrēšanai efektīgai izmantošanai šī apvienošanās teorētiski var nākt par labu. Bijušās vidas ministrijas administrētā Eiropas finansējuma ūdens saimniecībai reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas galvenie ieguvēji un ieinteresētie ir pašvaldības. Tāpat pārnākušās aktivitātes pilsētvidas uzlabošanai novadiem pārobežu sadarbībai var veiksmīgi sakoncentrēt līdzekļus administrēšanai gan efektīgam izlietojumiem. Bet apvienošanās draudi. Viens no pamatmērķiem, kāpēc tik liela daļa speciālistu bija par atsevišķas ministrijas izveidi pirms 8 gadiem, ir palikusi otrajā plānā. Un tās bija palielināt pašvaldību lomu, iesaistītās kopējā mērķiecīgā darbā valsts attīstības nodrošināšanai. Veidojot spēcīgu reģionālo līmeni, kurš koordinēt lielāko daļu valsts institūciju darbību reģionos, iesaistītos kopējā plānošanas sistēmā Eiropas struktūra fonda naudas mērķiecīgā izmantošanā. Aizvien pieaugošā iespēja ietekmēt nozaru ministriju dominanci par teritoriju un iedzīvotāju interesēm. Reizē ar nacionālā attīstības plāna izstrādi 2017. Gadam ministrija ir uzņēmusies arī kopējo valsts attīstības plānošanu un šo plānu uzraudzību. Tieši šie pēdējie uzskaitītie uzdevumi ir tie, kur pātraukšana vai formāls pieejas gadījumā veidojas draudz nākotnē. Galvenā pretruna var tikt ieprogrammēt jaunās ministrijas jau nosaukumā, par ko runāja arī Zalānkungs. Vides ministrija, kāda šī ministrija bija līdz apvienošanai, starptautiski tiek saprast daudz plašākā nozīmē nekā tikai vides aizsardzība, kā šobrīd tiek nosaukta ministrija. Jēdziens vide ir īpaši starptautiski nenozīmē tikai dabiskās vides saglabāšanu. Vides aizsardzības likumā ir definīcija dabas, antrogēno, sociālo faktoru kopums starptautiskajās definīcijās. Vēl plašāk tas tiek traktēts starptautiski, kur vide ir arī kompleks sociālie kultūras apstākļi, kas ietekmē individu vai sabiedrības dzīves veidošanu. Savukārt vides aizsardzības definīcija ir daudz konkrētāka. Prakse vides aizsardzības privātpersonas organizācijas vai valdības līmenī par labas dabiskās vides un vai cilvēkiem. Faktiski tā tiek uztvērta vēl šaurāk kā nepieciešamie pasākumi, lai esošo dabisko vidi saglabātu iespējami neskart. Praksē vienmēr ir bijusi diskusijas starp teritorijas apbūvētājiem un vides aizsardzības aizstāvjiem, piedalīties plānotājiem, kuri ir ieinteresēti rast saprātīgi risinājumu. praksē gandrīz vienmēr ir izdevies rast kompromisu. Likumdošana mums jau ir pietiekoši sakārtot, lai nebūtu vairs pārspīlējumi ne no vienas puses. Tagad plānotājs var tikt pilnībā pakļauts vidas aizsardzības interesē, vai izdosies saglabāt plānošanai nepieciešamo neutralitāti. Jautājums pastāv. Varbūt. Ja vien nebūtu vēsturiskās pieredzes no iepriekšējās darbības, jo līdz 2003. Gadam plānošanas funkcija jau bija vidas aizsardzības un reģionālās attīstības sastāvā. Tieši šajā laikā plānošana nokļuva atstumta pabērnu lomā. Latvijas augstskolas pat bija pārtraukušas plānošanas speciālistu sagatavošanu. Valdīja uzskats, ka likumiem un aizliegumiem ir pietiekoši. Pārējo noteikti tirgus, bet plānošana ir sociālismu paliek. Tikai tad, kad nekontrolētā būvniecība sāk radīt neatgriezeniskas sekas, valsts attapās, ka normālais reizē attīstību virzošais un reizē sabalansējošais instruments ir plānošana. Speciālistu sagatavošana tika atjaunot 2005. Gadā, taču Latvijai vēl līdz 2010. Gada vasarai nebija savu nacionālā plānojumu, kas civilizētā Eiropā ir unikāls fakts. Šobrīd valstī ir gan ilgtermiņa stratēģija līdz 2030. Gadam, ir nacionālās attīstības plāns, Saimā pieņemts modelis cilvēks pirmajā vietā un attīstības plānošanas sistēmas likums. Rapola bija uzsākusi ļoti vajadzīgu metodisku darbu, iesaistot valsts kopējā plānošanas sistēmā pašvaldības, plānošanas reģionus, kur atbilstoši likumdošanai un ilgtermiņa stratēģijai izstrādā savus pašvaldību un reģionu attīstības stratēģijas. Cerot, ka tās būs vajadzīgas valstī, ka tās būs vajadzīgas ministru kabinetam, lai kopīgi veidot jauno nacionālo attīstības plānu, kurš kļūtu par pamatu Eiropas Savienības struktūra fondu sadalījumam nākošajā periodā. Mūsu šodienas problēma ir nevis stratēģija un mērķinēsamība, bet gan nespēja piespiest nozars un valsts pārvaldi kopumā strādāt atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm. Viena no ministrijas šobrīd izstrādātajām perspektīvām paredz funkciju nodrošināšanu reģionālajām pašvaldībām, bet divi pārējie nozīmē plānošanas reģiona likvidāciju un plānošanas reģiona varbūtējā likvidācija ir tas, kas ir ierakstīts valdības deklarācijā un kas mūs ārkārtīgi uztrauc. Ja mēs joprojām valsts attīstības interesēs gribam panākt valsts pārvaldes darbību vienotā koordinētā solī ar pašvaldībām, tad šo starpnieku organizāciju nolikvidēšana būtu salīdzināma ar ideju nelielas ekonomijas nolūkos automašīnas stūri atvienot no riteņiem, uzticot to vēl nēsošai signālu noraidīšanas sistēmai. Attiecībā uz reģioniem. Visi agrākie mēģinājumi izveidot reģionālās pašvaldības 15 gados ir cietušas neveiksmes, no tā ir palicis vienīgi ieraksts likumā par pašvaldībām, ka tās bija jāizveido līdz 2009. Gada beigām. Termiņš jaunās ministrijas atbildēja par rīcību ar reģioniem 1. Mājas kāda būs ministra atbilde. Visbeidzot secinājumu, apvienojot ministrijas ir, protams, iespējams panākt zinām administratīvā aparāta samazinājumu, efektu no struktūra apvienošanas. Un paldies visiem darbiniekiem. Es domāju, ka aparāts, lai izdarītu ierēģiņu aparāts, ir pietiekoši spēcīgs, lai teorētiski to varētu izdarīt. Ja, protams, būs uzdevumi. Un pēc manām domām tuvākie jautājumi, kas izšķirs un parādīs, vai ministrijas darbība būs veiksmīgi, ir sekojošie. Nacionālā attīstības plāna 2014-20. Gadam izstrādes uzsākšana. Pašvaldības un plānošanas reģionu izstrādāto stratēģiju sasaist ar šo plānu. Nacionālā attīstības plāna un reģiona stratēģijas noteikto prioritāšu kā pamata iestrāde Eiropas Savienības struktūra fondu ieviešanai plānošanā. Plānošanas reģiona status nostiprināšana, nevis likvidācija, un vienas pieturas aģentūras izbeidu valsts pakalpojumiem reģionos, kā arī efektīgas darbs fondu apguvē. Bez minētā valsts dienas kārtībā šobrīd ir sabalansēta attīstības nodrošināšana, mēs gaidām ierosinājumus uzlabojumiem. Mēs nevaram atļauties stagnāciju šo nozīmīgo funkciju izpildē. Lai veicas, Vējoņa kungs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātais ministrs prezident, ministri, godātie kolēģi. Vēlos jūs īsumā informēt, ka Nacionāla apvienība frakcijas sēdē vakar pieņēma lēmumu atbalstīt Raimundu Vējonu šajā amatā un novēlēt viņam veiksmi darbā, bet ir dažas piezīmes, kuras es gribētu minēt un daži novēlējumi ministram turpmākajā darbā. Ministram būs jāuzņemās papildus jauni pienākumi, kas agrāk bija pavisam citas ministrijas pārziņā, un viens no atbildīgākajiem pienākumiem, protams, ir pašvaldību pieņemto lēmumu likumības atbilstības pārbaude. Un man šķiet, ka būtu pareizāk, tas ir mans personīgais viedoklis, ka šī funkcija būtu pareizāk nododama vai nu tieslietu vai iekšlietu ministrijai nākotnē, jo tikai paļauties uz ierēģņu augsti kvalitatīvu darbu šādu lēmumu pieņemšanā ir par maz. Katrā ziņā es novēlu ministram veiksmi, taču divām pašvaldībām es aicinātu pievērst īpašu uzmanību. Pirmkārt, tā Jūrmalas pašvaldība, kura nepārtraukt nokļūst dažādos skandālos un ministram arī veidot saikni ar nevalstiskām organizācijām, tādu kā Jūrmalas aizsardzības biedrība. Un otra pašvaldība, protams, ir Rīgas pašvaldība. Es pats esmu ievēlēts no Rīgas vēlēšanu apgabala un aicinu ministram pievērst uzmanību valsts valodas lietojumam Rīgas domē un arī Rīgas pārvaldes struktūrās. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Raimondam Vējonim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 3. Lēmums pieņemts. Apsveicam Raimondu Vējoni. Līdz ar to visi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies klātbūtnes pārbaudei, mēs vēlētos mūsu visu vārdā sveikt dzimšanas dienā Māri Dzelskalnu, kuram dzimšanas diena ir tieši šodien. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Darība.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 13 deputāti. Arvils Ašerādens, Dzintars Ābiķis, Rihards Eigims, Dzintra Hirša, Visvaldis Lācis, Igors Meļņikovs, Vladimirs Nikonovs, Dace Reinika, Kārlis Seržants, Andris Čēle, Inese Šlesere, Ainārs Šlesers, Gunts Sulmans.
Paldies! Līdz ar to 6. janvāra ārkārtas sēdu un ārkārtas sesiju pasludinu par slēgtu.